Radioporadna.
Jak jsem říkala, naším hostem je dnes lektorka Markéta Nováková, která propaguje v České republice cochemský model. Už jsme taky říkali, že si budeme povídat o rozvodech, o tom, že skoro každé druhé manželství v České republice se rozvádí. Je to pořád tak, paní Nováková? Dobré dopoledne, tak já bych vás přivítala. Že?
Dobrý den, já děkuju za pozvání do rozhlasu. Jsem do Pardubic, kde jsme přednedávnem, vlastně pár dnů je to, měli seminář ohledně cochemské praxe a zavádění v rámci Pardubického kraje a musím říct, že byl velmi úspěšný. Naštěstí se ukazuje, že ta rozvodovost už nekulminuje, že je to méně, ovšem otázkou je, co s tím dělají nesezdané páry a jejich přibývající počty. Aha. Kdy v roce 2015 to bylo poprvé, co se vlastně narodilo více dětí nesezdaným párům než v manželstvích.
A tam se to pak těžko samozřejmě počítá.
Ano, tam to jakoby neumíme nějak spočítat a nějak jasně říci, jak to tedy je. Ale ono nejde o to vlastně ani, kolik těch rozvodů je. Ale jde o to, že nabývá intenzita těch rodičovských sporů. Hmm. A to je ten velký problém, protože dítěti ubližuje nejvíce hluboký rodičovský konflikt. Ten, když se táhne a je nevyřešený, tak to dítě může spadnout až do kategorie ohrožené dítě, které pak ty důsledky a následky mohou být takové, jako kdyby to dítě bylo fyzicky nebo psychicky týrané. Na to jsou už jakoby celosvětově uznávané studie.
Hmm. A paní Nováková, abychom začali ještě taky tím vaším příběhem, protože teď mluvíte jako psycholožka, tak trochu, nebo jako právnička, ale vy jste přitom překladatelka. To mi řekněte, jak jste se k téhle práci dostala.
Úplně náhodou, i když na náhody nevěřím. Myslím, že se člověk musí tomu tématu otevřít a ono to potom přijde a nějak se to v tom životě poskládá. Já jsem za to ráda, že se to stalo. A začalo to tak, že mě oslovil můj bývalý kolega a kamarád, který se rozváděl a jako otec se v rámci toho procesu cítil jakoby velmi znevýhodněný, diskriminovaný až skoro. A je to tak, že většina otců si to vlastně odnese z toho procesu, že ten ženský svět je nepřátelský, protože je to žena, která se s ním nechce o to dítě dělit. Je to potom většinou pracovnice ospodu, která třeba taky s ním nekomunikuje tak, jak by si představoval.
Tak bychom měli říct, co to je přesně ta zkratka.
Ano,
OSPOD.
To jsou vlastně sociální pracovníci, orgán sociálně právní ochrany dětí. A pak většinou ještě se setká s nějakou opatrovnickou soudkyní, která rozhodne a může rozhodnout tak, jak jemu se to nelíbí tomu otci. A pak tady je i taková jakoby nějaká averze vůči tomu ženskému světu a je to škoda.
Mm-hmm. Tak to se kolegovi nelíbilo. To se nelíbilo. Tak jste hledali nějakou cestu.
Přišel s tím, že slyšel o cochemské praxi, že to je něco z Německa a že by to mělo být dobré. A jestli bych mu nepomohla udělat webovou stránku, tak s tím překladatelstvím tak to šlo, do toho Německa se obrátit, ale nenašla jsem tam ty zdroje takový, abych z nich mohla naplno čerpat, abych pochopila, v čem je to jiný a co udělá to kouzlo. Ale byl tam telefon na Jürgena Rudolfa, který byl považován za zakladatele prvního soudce, který vlastně tuto praxi uchopil. Tak jsem mu zavolala, říkala jsem si, maximálně mě odmítne, víc se mi nestane. On mě neodmítl, navázal mě na další lidi v České republice, měli jsme první seminář v Poslanecké sněmovně a pak se to vlastně jakoby nabalovalo, to téma. Už mám dneska obrovskou síť kontaktů z těch profesí a ačkoliv já nejsem z žádné té profese, tak možná je to i moje velká výhoda, že nenesu si žádný bariéry, žádný rutinní pojetí Jasně. té dané profese. Nemám problémy ani s hierarchií. Pro mě jeden doktor právník je stejný jako druhý doktor právník a soudce a podobně, takže tohle to se mi daří jakoby ty lidi propojovat napříč profesemi i v rámci těch profesí a je to velmi zábavné.
Už jsme si řekli, jak jste se k té práci vlastně dostala a že vlastně komunikujete i s německým obyvatelstvem, s lidmi, kteří tam rozjeli cochemský model. V čem je tedy to kouzlo? Všichni víme, že ta domluva je zásadní mezi rodiči, ale když jeden z nich nechce, tak jak to udělat?
Musí se jim pomoct, aby pochopili, že to je to jediné, co je může všechny zachránit, že tady není vítězů a není poražených v téhle situaci. A důležitý je, že na tom postupu se musí domluvit všechny ty profese, se kterými se ty rodiče setkají v rámci toho řízení. To je ten OSPOD, ta sociálka, jsou to ty soudci, ten opatrovnický soudce, je to třeba i poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, nebo nějaká nezisková organizace, nebo mediátor, případně i soudní znalec. Tihle ti všichni musí koordinovat ty svoje vstupy do řešení toho rodičovského konfliktu. Když to udělají a vlastně si vyříkají, kdo má co v kompetenci, kdo co umí lépe, ty svoje kompetence rozšíří o tu znalost té druhé profese nebo nějakého vhledu do ní, tak potom vlastně můžou ty svoje vstupy minimalizovat. Oni nad tím stráví méně času a pracují efektivněji s těmi rodiči, než když to dělá každý sám a snaží se jakoby sám na tom svém hřišti.
A ty profese, které jste vyjmenovala, ty se podílejí vždy na té jedné rozvodové části těch dvou manželů?
Ano,
vyjma
těch doprovodných služeb. Tam to není jakoby povinnost a není to standardní, ale většinou se využívají a ty doprovodné služby, to je ta poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, tedy třeba nějaká párová terapie, rodinná terapie a podobně. A nebo potom mediace, kdy jak soud, tak OSPOD má možnost ji uložit.
Ano.
Někde se to dělá, někde ne.
Ano, a do této doby ty jednotlivé orgány, organizace, které jste jmenovala, tak úplně tak třeba nespolupracovali a vaším cílem je, aby se propojili víc. To je to kouzlo?
Je to to kouzlo a to je to, co vlastně to dělá. A v rámci toho kouzla jsou ještě takové dílčí nástroje. Já jsem tohle to vůbec nechápala na začátku. Já jsem s panem Rudolfem, když přijel poprvé do Prahy na moje pozvání, tak jsem s ním trávila a s jeho ženou asi 3 dny. Pořád jsem se na něco ptala, až jsem jim musela připadat strašně otravná, ale oni jsou hrozně milí lidé. Takže mi dávali ty odpovědi, ale pořád jsem nechápala, co to udělá. A říkala jsem si na začátku, on pořád mluví o nějaký skutečný interdisciplinární spolupráci, ale to je moc, to já po lidech chtít nemůžu. To je těžký, jako vystoupit z toho komfortu té své profese a zajímat se o druhý a chtít si slyšet a zvednout ten telefon a setkat se a podobně. Říkala jsem si, převezmeme ty nástroje, ten postup stanovíme a ono to bude fungovat. A ono to tak není. A u nás vůbec není špatná situace, co se týče jednotlivých těch profesí a jejich výkonů. To, co skutečně chybí, je ta skutečná spolupráce. I třeba nějaké neformální cesty komunikace, které nejdou jenom přes papíry a v rámci těch nařízení, těch postupů, které mají ty profese zakořeněné a podle kterých jedou. Ale skutečně chybí takové to face to face, tváří v tvář se setkávat,
s těmi
komunikovat.
Rodiči, přímo s těmi, co
no, ty profese
pak
spolu. A s těmi a rodiči potom spolu to uplatňovat. To, co rodiče potřebují, jak jste říkala, když jsou dva a neshodnou se, musí přijít někdo třetí, kdo jim to domlouvání umožní se, kdo jim řekne, tady je to hřiště pro vás. Na tomhle hřišti se dělá to, že se učíte domlouvat. Zvládli to všichni před vámi, vy to taky dáte. A potom musí ale od všech těch profesí slyšet to stejné. Pro vaše dítě je nejdůležitější, že se naučíte domlouvat. Máte společnou rodičovskou odpovědnost, tu máte ze zákona. Vaše dítě má vůči vám nějaká práva a vy především jako rodiče máte vůči němu povinnosti. Těm musíte dostat teď, ale i po té době, kdy se rozvedete, kdy ty domácnosti rozdělíte a musíte to jenom umět uspořádat tak, aby to bylo pro vás všechny, i to dítě, akceptovatelné, abyste tak dokázali potom skutečně žít.
Ano.
A to musí slyšet od každého toho článku v tom řetězu, který vytvářejí ty profese. Pak pochopí, že z toho jiná cesta není a i když se vám třeba nechce docházet někam do poradny, někde i panují takové předsudky, jako já nejsem žádný blázen, já nepotřebuji chodit někam k psychologovi.
No, já to mám takhle nastavené a prostě takhle podle mě je to správně a cesta jiná není, tudy
přesně
to
tak
nevede.
A tak musíme si
stejně
uvědomit,
jsou ty orgány, které dokážou takového člověka, který si stojí za svýma a je jich hodně, že když už se dostanou k tomu rozvodu, tak většinou tam je něco, co jim potom brání se vzájemně domluvit.
Ono je to často, to je tak, že je rozdílná připravenost těch rodičů to vyřešit. Vemte si třeba situaci, kdy jeden má paralelní vztah, na ten rozvod se nějakou dobu připravuje, má to zpracované, a pak to tomu druhému oznámí a ten kouká, protože nic ani netušil. Tak tam samozřejmě je to těžké, ale dá se s tím pracovat. A tady je prostor potom v rámci té spolupráce si říci, ta paní nebo ten pán bohužel o ničem nevěděli a my potřebujeme s takovým člověkem popracovat nějakou dobu v té poradně třeba samostatně. A v rámci té spolupráce, když je skutečně živá, dokážete domluvit téměř cokoliv. Dokážete si vlastně nějakým způsobem naplánovat kapacitně ty služby, tu návaznost, jejich dostupnost. Ale musí tam být ta spolupráce etablovaná a musí fungovat. A rodiče v té krizi vlastně, oni potřebují účinnou pomoc.
Už jsme řekli, že nemusí být to taková ta tahanice na několik let, kdy se bývalí manželé nemůžou shodnout na výchově dětí. dětí, na tom, co třeba dítě bude jíst a takovéhle věci, které se nemusí řešit jenom v době rozvodu, ale i několik let po něm. Ale abychom se dostali úplně k tomu samotnému začátku, když už ti dva se rozhodnou, že opravdu ten rozvod musí být, tak z filmu známe, že se přinese rozvodový papír a někam se to odnese, ale kdo to zatím nepotřebuje, tak to neví. Jak se tedy postupuje, paní Nováková?
Jsou dvě takové standardní cesty. Buď podáte návrh sama na soud vlastně, kdy aby vůbec ten rozvod mohl dospět do té fáze, že skutečně jsou rozvedeni a je rozdělený majetek, tak se v prvé řadě, to je povinnost v České republice, musí uspořádat poměry dítěte. A stát tam právě touhletou formou dohlíží na tom, že bude ten nejlepší zájem dítěte, že jako mu dostojí ti rodiče, že se o něj budou snažit, aby toho docílili. Tak buď podáte návrh na soud sama, nebo máte právního zástupce, advokáta, který to udělá, a nebo jdete na OSPOD, to je ten orgán sociálně právní ochrany dětí, a ten v rámci jakoby zákona poskytuje poradenství a řeknete, chci se rozvést, vůbec nevím, jak se to dělá a potřebuji pomoc. Takže oni vám vysvětlí, jak to vlastně je, jak se postupuje, a podáte to jejich prostřednictvím, respektive někde je praxe taková, že vám pomůžou sepsat ten návrh, někde to nedělají a někde, tam, kde už třeba aplikují tu cochemskou praxi, tak dělají společnou schůzku rodičů na OSPOD, a to je první velmi důležitý nástroj. Co se děje standardně je, že přijde jenom jeden na OSPOD, třeba maminka, řekněme, ano, a odvypráví svoji verzi příběhu. Jistě. Je autentická, je i zřejmě pravdivá z jejího pohledu, ale druhá strana to může vidět úplně jinak. Ta pracovnice na OSPOD už ale slyší tu první verzi. Může to v ní zanechat určité stopy pak neobjektivity a
když
většinou
slyší toho druhého.
Ano, a většinou to bývá tak, že ten druhý už nemá zájem se s tou pracovnicí potom setkat, protože si řekne, ta už zná verzi její a tam já už nechci s nima nic mít, ta už jí nalhala a podobně. Bohužel takhle to funguje.
A mimochodem hodně mluvíte i možná, jak jste říkala na začátku, že kolega váš měl problém s tím, že se cítil takový méně cenný v tom vztahu. Je to u nás taková praxe, že opravdu ty ženy mají navrch a že ti tátové potom jsou ochuzeni o spoustu věcí.
Tam šlo o to, že se cítil jako otec diskriminovaný v rámci toho procesu. Nemůžu říct jako generalizovat, to bych nikdy nechtěla, je to hrozně zavádějící, ale je to tak, že někde jsou ještě nějaké genderové předsudky, že přeci jenom jako lidi i v roli té ospoďačky nebo toho pracovníka sociálního, nebo i v roli soudce, soudkyně, tak neseme si nějaké svoje zkušenosti ze života, svoje zážitky, a ty můžeme chtít nechtít promítat do té své profese a do své práce. A můžeme pak diskutovat o tom, jestli dítě do 3 let má být ve střídavé péči, nebo vlastně jaký vůbec střídavá péče je. Tady je velký problém toho, že řada těch termínů se i špatně chápe. A to jak v rámci té justice, tak v rámci té laické veřejnosti, kdy třeba střídavá péče vůbec nemusí být rovný podíl, nemusí to být 50-50, dá se to upravit jinak. Výlučná péče neznamená, že já jako druhý rodič, když teda ve výlučné péči bude moje dítě u matky nebo u otce, u toho druhého, že ztrácím nějaké právo na to dítě, právo nějak ho ovlivňovat, zasahovat, taky to není pravda.
Jde o to pořádně vysvětlit tohle, ale abychom nezamluvili ten proces toho rozvodu, abychom ho dokončili. Ano. Tak žádost je podaná, jsou na to různé možnosti, jak jste říkala. Jak dlouho se potom čeká na to vyřízení?
Je to různé, nedá se to říct. Tam, kde se etabluje cochemská praxe, tak ta skupina pracovní se domluví, ty profese. Soudce řekne jasně, budu nařizovat první jednání do 3 týdnů nebo do měsíce. S tím můžete počítat, je to transparentní a předvídatelné od začátku. A oni to tak vědí a můžou to těm rodičům komunikovat. Jinde je to tak, že čekáte podle vytíženosti soudu a podle toho, jak to nařizují. Může to být také ten měsíc, i když nemají stanovené žádná pravidla, ale může to být klidně i půl roku.
Tak a co během toho měsíce nebo toho půl roku se dá všechno zařídit? A kde už v České republice ten cochemský model, který mi připadá takový pružnější, přece jen funguje, tak o tom nám více za chvíli řekne opět Markéta Nováková. Tak během toho měsíce, kdy rodiče čekají na rozvod, dá se něco udělat? Mohou se ty profese nějakým způsobem propojit a poradit těm rodičům úplně jednoduše, co by pro ně opravdu bylo nejlepší, aby zachránili ty děti od těch neblahých vlivů potom?
musí se udělat. To je to důležitý. Tady vlastně je taková výhoda téhletý spolupráce tohoto postupu je včasná intervence do toho rodičovského konfliktu. Ty rodiče to potřebují. Jak jsme si říkali, když jsou dva, nemůžou se dohodnout, musí do toho vstoupit třetí. A tady se děje to, že prvně OSPOD udělá tu společnou schůzku rodičů. I když přijde jenom jeden rodič, obrátí se na OSPOD, tak OSPOD nebo ta pracovnice nebo pracovník řeknou, ano, já vám musím poskytnout poradenství, udělám to, ale je to věc, která se týká vašeho společného dítěte, pojďme se setkat společně. Umíte maminko, tatínku toho druhého přizvat ke společné schůzce nebo s tím potřebujete pomoc? A tam se uděje jedna strašně důležitá věc. Těm rodičům se přizná hodnota, to, že je vnímáme jako hodnotné pro to dítě, že v životě toho dítěte musí oba po rozvodu zůstat. A vyjádří se jim respekt. Respektujeme vás, proto tady jste taky společně a my vám chceme pomoci. A ta hodnota a respekt, to je něco, co potřebují, aby se jim vyjádřilo ze strany těch institucí, které s nima potom pracují, ze strany státu vlastně pro ty rodiče. To, co se děje jakoby standardně, je, že rodiče jsou naopak spochybňováni v těch svých rodičovských kompetencích a musí se jakoby obhajovat, šetří se v domácnostech. Najednou jsou důležité, kdo má co v ledničce, jestli dítě má postýlku, nebo spí na matraci, nebo spí s rodičem v posteli a podobně. Ale do té doby to nikoho nezajímalo, než se začali rozvádět vlastně. Takže tady je důležité, že se uděje tohleto, až s obou spadne takový ten strach a obava, co když o to dítě přijdu.
Co na mě vyšťourají, že? Takové to.
To taky, ano. A ještě navíc, i když chceme po těch rodičích, aby se respektovali navzájem a aby spolu komunikovali, tak pak to vést jako standardně, ne všude, to ty profese umí a dělají to také. A přitom tím největším argumentem je, pokud jim ukazujete vzor, stejně jako ve výchově dětí. Když jdete kladným příkladem, dítě to bude přirozeně následovat. Stejně tak ty rodiče, ať už jsou v jakkoliv vyhroceném sporu, budou mít větší snahu a ochotu to dělat, když vidí, že to dělají i ti ostatní.
Takže to je to kouzlo, o kterém jste mluvila na začátku, propojit i všechny profese, které slouží těm rodičům k tomu, aby ten rozvod byl co nejjednodušší a nejmírnější, aby měl co nejmenší následky pro děti. Kdo to ale bude dělat? Kdo to bude propojovat? Máte na to lidi?
Ty lidi
nebo budete
tam jsou.
Sama běhat po republice,
ne,
a propojovat?
Ty lidi jsou v rámci profesí vlastně a vždycky se to narodí u nějaké té instituce. Nejdůležitější je zapojení soudu. Pokud by soudci vlastně jakoby nechtěli v té interdisciplinární spolupráci fungovat, pak je to těžké, protože vy nevíte, kdy vám nařídí jednání, jak bude postupovat, jak bude hodnotit rodičovské kompetence. Ale je tady takové světelko a vy ho tady v Pardubicích máte. Já jsem teď, než jsem šla do rádia, měla schůzku s krajským síťařem Matějem Karasem, který právě a ostatní síťaři také může být nositelem nebo iniciátorem té interdisciplinární spolupráce. Může být tím, kdo svolá první interdisciplinární schůzku v rámci vlastně okresu toho okresního soudu a podobně. Takže tohle to je jedna z cest.
Tak rozumím tomu tedy dobře, že ten cochemský model se pomalu, ale jistě dostává do povědomí té odborné veřejnosti díky vám. Vy máte přednášky různě po republice a už je někde nějaké místo, kde to aspoň částečně funguje?
Tak úplně zcela to funguje v Novém Jičíně, kde to vlastně jako první soudce u nás uchopil pan Polák. Dalším příkladem je okresní soud v Mostě, kde pan Martin Beneš jako předseda soudu vlastně hned po panu Polákovi skoro souběžně na to najeli, tak vlastně taky to praktikují. Pak je to okresní soud v Kladně. Ne vždycky jsou to všichni soudci opatrovničtí v rámci toho okresního soudu, ale třeba aspoň pár. A v rámci Justiční akademie, to je vzdělávací orgán vlastně pro justici, pro soudce, tak tam jsou takové platformy vytvořené, kde se schází, teď myslím asi tak 12 soudů a sdílí právě různé fáze toho, jak to začínají etablovat a jak to aplikují.
No je to zatím v plenkách, měla jste nedávno přednášku v Pardubicích, tak věříme, že i tady v našem kraji ty první vlaštovky přibudou, no a vám držíme pěsti, protože je to opravdu činnost velmi bohulibá, tak ať se vám daří a díky.
Děkuji.